Ja, det var de versene der vi skulle lese i kveld, fra Første Mosebok. Det 24. kapittel, og vi gjentar, selv om Lars leste litt her, så gjentar vi det 61. vers i Jesu navn. Og Rebekka og hennes piker gjorde seg ferdig, og de satte seg på kamelene, og fulgte med mannen, og tjeneren tok Rebekka med seg og drog av sted. Herre Jesus, vi vender oss til deg fortsatt i denne stunden, og vi ber slik som vi sång i vår bønnesang. Hør vår bønn, all godhetsgiver. Og vi vil be om denne ene nødvendige tingen for oss alle i denne stund, livets ord, du selv forklar, så det virker hva du vil. Herre, la det lykkes i denne stund, la ikke ei eneste være upåvirket av ditt ord i denne stund. Vi ber om det, det er en svære bønn, men det er du i stand til å bønnhøre for ditt navns skyld. Amen. Som jeg sa i går, og jeg vil bare gjenta det i kveld, at det er ingen spørsmål som kan sidestilles med det spørsmålet for en som har sagt ja til Jesus, og en som av hele sitt hjerte vil til himmelen, så er det ingen spørsmål som kan sidestilles med det. Hvordan skal jeg kunne være ferdig til hver tid og kunne møte Kristus? Om vi skulle møte han gjennom døden, eller om vi skal møte han ved at Kristus kommer igjen, slik som vi leste om her at Rebekka møtte han som kom henne i møte, så er det det vi en dag vil oppleve. Kanskje før vi aner at Kristus kommer igjen og kommer oss i møte, og så møtes vi på halvveien. Og da er det spørsmål, hva er det som jeg så har sagt ja? Hva er det som jeg kan gjøre? Så gjør meg rede. Rebekka gjorde seg ferdig. Jeg, i dag når vi satt i begravelsen og åt, så satt han på siden av Arne Aane og hadde en kopp kaffe. Og så sier han, når vi snakkes med en annen der, at det som du berørte i dag er det store problemet jeg møter i all min forkynnervirksomhet. Det er dette som djevelen, der står sånn at denne verdens Gud forblinder de vantroes sinn, for at lyset ifra evangeliet ikke skal skinne for dem. Men Arnold, jeg synes at han gjør det for de troende også. Han forblinder de troende sin, slik at lyset ifra evangeliet ikke skinner for dem. For hadde dette lyset skint for de som har sagt ja, ja, så hadde det ikke vært så mye sjelekvaler. Det er det som jeg opplever med min møtevirksomhet, sa han. Det er troende mennesker som er så redde. Det er troende mennesker som ikke har lys over at hvorledes de skal være ferdige til å møte Gud. Derfor er det ikke noe spørsmål som kan sidestilles med det. For den som har sagt ja, hvorledes skal jeg kunne gjøre meg ferdige for å møte min himmelske Isak, den Herre Jesus? Og da vet jeg ikke noen ting, og nå var det det som jeg ba om, og så er mitt ønske at den hellige ånd ville forklare dette livets ord. Livets ord du selv forklarer, så det virker hva du vil. For her i dette kapittel og i denne beretning, så må ikke jeg og du lese om Abraham og Isak og tjeneren og Rebekka, men jeg og du må lese om Faderen og Sønnen og Den hellige ånd. Og når vi leser om Rebekka, så leser vi om alle de troende. For hun er et eksempel på alle de troende. Ikke på noen av dem, men på alle sammen. For hun er et eksempel på alle de troende som bruden til sammen. Og da står det noe i dette kapittel som denne Rebekka hadde mottatt, som hun kunne bruke på en sådan måte at hun var ferdig til å møte Isak. Og den eneste måten, og det eneste som kunne gjøre Rebekka ferdig og skikka til å møte han som hun ikke hadde sett, men hadde hørt om og kommet til troen på, det var at når hun møtte han, hva tid det en gang måtte finne sted, det visste jo ikke dag og time. Men det som gjorde, kunne gjøre henne ferdig for det møtet, det var at denne Isak ville finne henne i de tingene som han hadde sendt med tjeneren for å gi til henne som skulle være Isaks utkårede. Det var spørsmål om hun iførte seg de tingene som Isaks utkårede skulle være å finne i. For tjeneren hadde hatt noe med seg. Og det som han hadde med seg, det hadde han blitt av med når Rebekka sa ja. Så tok hun imot. Og det første som gjorde Rebekka ferdig til å møte Isak, for det var ikke en hvilken som helst slags fremmende person hun skulle møte. Hun skulle møte han som skulle være hennes brudgom, for tjeneren skulle hente en hustru for Isak. Og hustru kunne hun ikke bli før hun hadde blitt brud. Og når hun skulle møte han som hun skulle bli hustru til, så måtte hun møte han på den måten som brud skulle møte brudgommen. Og da var det bare en måte for Rebekka å gjøre seg ferdig for dette møtet. Det var at hun var ikledd det som denne Isak hadde sendt henne av ting som han ville finne sin elskede i. Jeg skal lese det står i det 53. vers. Der står det. Det er ikke så vanskelig, men det er skrekkelig så flinke djevelen er til å skjule det for oss. Der står at tjeneren hadde tatt fram sølvsmykker og gullsmykker og klær og gav Rebekka. Og det første jeg vil stanse for, så gjorde at Rebekka var ferdig til å møte brudgommen, det var at hun hadde gullsmykkene på seg. Og gullsmykker, ja, jeg har ikke så mye greier på det, men såpass greier har jeg på det, at det brukes bare til pynt. Gullsmykker, det brukes bare for til prydelse. At den som har gullsmykker på seg, hun har de på seg utelukkende i den hensikt at du skal se vakker ut. At han som hun ønsker skal synes godt om henne, at han synes hun er fin. Og du vet at vi hørte at Rebekka, hun var meget vakker, stod det. Og disse gullsmykkene, det skulle gjøre denne kvinnen spesielt vakker i hans øyer, så hadde gitt disse gullsmykkene. Det var det første han kom til setet. Det var om hun hadde gullsmykkene på seg, denne som kom. Ja, jeg er ikke så interessert i å snakke om gullsmykker. For det er ikke om Rebekka vi snakker om her. Men jeg hadde så lyst at vi skulle lese om det som skjuler seg bak, den åndelige betydning som ligger unna her. Og da står det, for det første så står det i 1. Peters brev, det 3. kapittel og det 3. vers. 1. Peters brev, det 3. kapittel og det 3. vers. Deres pryd, de troendes. Deres pryd skal ikke være den utvortes med gullsmykker. Det står ikke det at de ikke skal ha gullsmykker, så det er ikke det det står, for det står ikke punktum. For da hadde Rebekka gjort gale, for hun hadde gullsmykker. Men det står at deres pryd, vår pryd, skal ikke være det utvortes med påhengte gullsmykker og noe påhengt prydelse. Men vi skulle pryde oss med den innvortes uforgjengelige prydelse. Tenk, en uforgjengelige prydelse. En prydelse som gjør meg aldeles pryda, uforgjengeligt i hans øyer, som jeg skal møte. Med den uforgjengelige prydelse som består. Hva består den uforgjengelige prydelse i, tror du? Så jeg er så kostelig for Gud, at når Gud skal se meg, det øyeblikk jeg skal møte den Herre Jesus, så skal jeg være kostelig i hans øyer, for jeg er ikledd en uforgjengelig prydelse som han synes om. Men du er fine. Du kan skjønne det at det brygger, men han sier det til bror. Men du er fin i dag, sa han. For noen fine smykker, og hvor fin kledd du er. Men du faller helt ut i min smak. Jeg skal fortelle deg, den dagen jeg og du og alle som er kommet til troen, når vi møter Jesus, så er vi rede i startøyeblikket, slik at han skal synes om oss. Når han ser oss. Det er ikke bare vi som skal synes om han, men han skal synes om oss. Det er det mest vidunderlige jeg har lest. Jeg har aldri hatt noe tvil om at jeg kommer til å bli begeistret når jeg får se han. Det har jeg ikke hatt problemer med. Men jeg skal få lov å åpent og ærligt og oppriktig si at jeg har problemer med å kunne tenke meg muligheten av at han skal synes at jeg er så fin. Det har jeg problemer med. Og da er det spørsmål. Hva er det som pryder meg med en uforgjengelig prydelse i hans øyer, så ikke kan bli finere, så ikke kan bli kosteligere, så han ikke kan sette mer pris på enn de som er iført en slik prydelse? Det er den stille, og det er den saktmodige ånd. Synes du det er noe veldig prydelse? Og i ditt innvortes menneske har jeg stille ånd? Men det er en prydelse for Gud at du ved tro på Jesus Kristus er kommet til stillhet i ditt innvortes menneske. Den stille ånd. Hvorledes opplever et menneske, de ugudelige, de kan ikke være stille. Det er plakatumulig. Men det er en prydelse som er kostelig i Guds øyer. For alle som er kommet til troen, de har fått ei ånd i sitt innvortes menneske, som er stille og kan være stille. Hvorledes gikk det for seg? Det er ingen som klarer å si det klarere enn sangeren. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro. Jesus, du døde på korset for meg. Den stille. Det er bare de som tror på et fullbrakt verk, som er så stille at de legger ihop. Da blir det stilt. Da er det ikke mye strev. Da er det ikke mye hammerslag. Da er det ikke mye gjerningsvesen. Da ble det stilt. Der ble stilt når jeg la ihop. Og jeg la ikke ihop før jeg kom til troen på et fullbrakt verk. Jeg bringes til ro. Ved enkelt å tro. Jesus, du fullbrakte verket på Golgata. Våger du å ta det med ro? Våger du og leve i stillhet. Våger du? Den som er kommet til troen på Kristus, han er kommet til ro. Jeg er kommet til ro. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro. Det er det som gjør meg så pryda for Gud så det går an å bli, at jeg tror på Jesu fullbrakte verk. Det er det som gjør at jeg er en prydelse for Gud, at jeg tror bare det. Bare det at jeg tror. Der står det i Hebreerbrevet. Der står det i det 11. kapittel og det 6. vers, Hebreerbrevet 11:6. Uten tro er det umulig å tekkes Gud. Det er umulig å være til behag for Gud uten tro. Men ved tro fikk Enok det vitnesbyrd at han tektes Gud, at Gud syntes om ham, at Gud syntes han var nydelig, han var til behag for Gud. Men du er vakker. Hva var det som gjorde han vakker? Hva var det som gav han det vitnesbyrd av Gud? At han trodde. Det er det som vi ikler oss. Det er det han skal finne oss i. Jeg tok imot noe av han av guddommelig opprinnelse, så ble meg til prydelse for Gud. Der står i Jesajas det 61. kapittel og det 10. vers, og det har jeg hørt sitert så lenge jeg har levd, at jeg vil glede meg og jeg vil fryde meg i min Gud. Og så har begrunnelsene kommet fordi han har kledd meg i frelsens kledebånd, og i rettferdighetens kappe har han svøpt meg. Men så står det ikke punkt om det. Det står det ikke. Der står om en brudgom, og det er Herren. Og så står det like som en brud er smykket for sin brudgom. Men han skal synes om meg den dagen vi møtes. Men han skal synes om deg den dagen du møter Jesus. For troen på Kristus Jesus gjorde deg pryda for dette møtet med Jesus. Du kan aldri bli mer til velbehag for Gud enn det du ble den dag du tok og kom til troen på Kristus. Det er umulig å tekkes Gud uten tro, men den som tror, de får det vitnesbyrd av Gud. Gud har velbehag i det. Er det ikke et makel? Jeg synes det er et makel. Kan du tenke deg å ha mottatt noe mer kostelige gullsmykker ifra Gud? Og du må ikke ha det i smykkeskrinet. Det må ikke ligge her. Nei, du må være iført det så at du ser dette bare fordi at jeg tror på Jesus Kristus. Så vil jeg være ikke bare rede så vidt den dagen jeg møter deg. Men han skal si, hvor vakker du er, fordi du trodde på meg, og fordi du tror på meg. Men du er til velbehag for meg. I 1. Peters brev, det 2. kapittel og det 7. vers, der står bare en setning, og så står det ikke mer om det. Men det står: eder altså som tror hører æren til. De som har alle hadde syndet og fattet Guds ære, men ved troen på Kristus Jesus så er jeg rede til å møte Gud i ære. Eder som tror hører æren til. Du kan tro du er rede, ja. Du er rede ved natt, og du er rede ved dag, du er rede ved morgen, du er rede hver kveld, du er rede til hver tid, hvis du bare tror på Jesus Kristus. For på grunn av troen fikk han det vitnesbyrd at han tektes Gud. Gud syntes godt om han, Og det er det første inntrykket jeg skal få. Den dagen han ser meg. Det er ikke bare jeg som ser han da for første gang, men da ser han. Å, hvor vakker du er, Arnold. Fordi du tror på meg. Troen gjorde alle mennesker vakre i Guds øyne. Det er noe annet eller noe utvortes, det er påhengt for et pynt. Hjertets skjulte menneske. Det er smykker. Men det er ikke smykker bare, men det var et gullsmykke. Han tok og gav Rebekka gullsmykker. Og denne prydelsen som jeg bærer, som alle troende mennesker bærer, så gjør oss rede til at Gud skal synes om oss den dagen vi skal møte han. Det er en opprinnelse fra Gud. Dere har ikke utvalgt meg, men det er jeg som har utvalgt eder. Jeg bærer den prydelsen. Jeg tror på en som utvalgte meg. Hans øyne falt på meg, og så elsker han meg først. Og så spurte han, vil du ha meg? Er du glad i meg? Jeg er glad i deg. Er du glad i meg? Det er et språk som jeg forstår. Jeg er glad i deg, sa han. Og så kom jeg til troen på at han var glad i meg. Så var det han som begynte. Og så var det han som var glad i meg. Og så sa jeg ja. Og så ber jeg den. Det gullsmykket, det var han som begynte. Det var han som utvalgte. Det var ikke mitt påfunn. Jeg tror det, skjønt jeg fatter ei. Han elsker syndere som meg. Jeg klarer aldri å komme til bånds i det der, men jeg tror det. Og grunnen for at jeg tror det, det er fordi at det er en som ikke kan lyge, så sier han elsker meg. Og så har han bevist sin kjærlighet imot oss. Men det er ikke bare det som gjør oss ferdige, at vi er pryder i vårt innvortes menneske, slik at Gud skal synes om oss fordi vi tror på han. Men her stod det at tjeneren tok frem ikke bare gullsmykker, men sølvsmykker. Gullsmykkene taler om det som pryder oss med en uforgjengelig prydelse, slik at Gud skal se at vi er vakre i hans øyne. Og kostelige til velbehag i hans øyne. Men sølve i Bibelen, det er et metall som er brukt i forbindelse med forløsningen. Og så gav han meg ikke sølv som jeg pryder meg med, ikke utvortes sølv. Men han gav meg noe til å pryde meg med, som heter forløsningen i Kristus Jesus. Men den tjeneren, den hellige ånd, han kom til meg og fortalte om at Jesus hadde gitt seg selv som en løsepenge for alle. Og så var det det jeg tok imot. For det var det jeg hadde bruk for. Og den løsepengen, hva var det jeg hadde bruk for den til? Ifølge 2. Mosebok, det 30. kapittel og det 12. vers, det kom en dag til meg en mann på forretningen som nylig hadde overgitt seg til Gud, og så spurte han meg, kan du fortelle meg, Arnold, hva tid navnet ble skrevet i din livsens bok? Så tenkte jeg, nå er det noe som står på ferd. Men det var et vanskelig spørsmål, og hadde det ikke vært en nyfrelse, så hadde jeg sagt, jeg vil ikke svare på det. Men jeg tenkte, det går ikke an, og så avviser han meg, altså, at det er så vanskelig. Så sa han, at, kan du si det med noen ord, så at jeg kan forstå det, Arnold, sa han. Fra Bibelen. Hva tid navnet vårt blir skrevet i livsens bok? For det står, og jeg har nå godt og hørt, og så står det, at de skulle glede seg over at navnet var skrevet i livsens bok. Jeg kan vel ikke glede meg over noe, uten at jeg vet det. Jeg må først vite det, sa han, at mitt navn er skrevet i livsens bok, før jeg kan glede meg og fryde meg over det. Og så er det spørsmål hva tid det kom i livsens bok. Og så er det spørsmål om det slettet ut, og om det er skrevet inn igjen. Hva tid ble det skrevet inn igjen i tilfellet, sa han. Jeg skal si han hadde mange spørsmål. Og jeg sier igjen, hadde det ikke vært en nyfrelst. Og nå vil jeg prøve bare ganske enkelt. og fortelle hva svarte den nyfrelste. På stående fot, det er ikke spøkelse på stående fot når du opptatt med spiker og maling. Og så får jeg så spørsmål. Og så kommer jeg i hu i annen Mosebok, det 30. kapittel, når det står der i det 12. vers. Når de skulle ta opp manntall av de som skulle høre til Guds folk i den gamle pakt, når de skulle få navnet sitt skrevet i manntallet i den gamle pakt, blant de som hørte til Guds folk i den gamle pakt, alle som blir skrevet inn til livet i Israel, de måtte gi Gud løsepenger for sitt liv. I det øyeblikk de gav Gud løsepenger for sitt liv, så ble navnet skrevet inn i manntallet. Og den dagen, sa jeg, når du hadde løsepenger å gi Gud for ditt liv, så ble ditt navn skrevet inn i livsens bok hos lammet. Og har ikke du tatt imot gangbare mynt, så er ikke navnet skrevet der. Det er bare en måte å få navnet skrevet inn i livsens bok hos Gud, hos lammet. Det er å ta imot Kristus, han som gav seg selv for en løsepenge. Det var det jeg hadde brukt for Kristus. Jeg kunne ikke gi Gud løsepenger for mitt liv. Og jeg kunne ikke gi Gud løsepenger for en annen sitt liv. Jeg måtte avstå ifra det til evig tid. Men så fikk jeg høre om tjeneren, den hellige ånd, kom og fortalte meg om at Guds sønn hadde gitt seg selv som en løsepenge for alle. Den rike, han skal ikke gi mer enn den fattige, og den fattige må ikke gi mindre. De skal gi likt alle sammen. Så her er det livet likt, og det eneste jeg har, og den eneste en annen har å gi Gud som løsepenger for sitt liv, det er den Herre Jesus. Og det er de løsepengene som han utløste vårt liv hos Gud med, når han offret seg selv på Golgatas kors. Når jeg gav Gud de løsepengene, så ble mitt navn skrevet i livsens bok. Og ifra den dagen av har jeg gledet meg over at mitt navn er skrevet der. Er ditt navn skrevet der? I den bok, ren og skjer, der hvor dine er tegnet, er ditt navn skrevet der. Det blir skrevet i det øyeblikk du gir Gud løsepenger for ditt liv. Og det er det bare de som har tatt imot Kristus som kan gi Gud. For en vidunderlige ting å bli funnet i, forløst. Jeg må bare innrømme det åpent og ærligt. Det er bare det som gjør meg rede til å møte Gud. Det er forløsningens grunn. Det er det som gjør at jeg er rede til å møte Gud. Forløsningen. Det smykker meg ut med all ære og pryd, synger sangeren. Å eie Guds fred er en dyrebar skatt. Det smykker meg ut med all ære og pryd. Jeg er så rede som jeg kan bli. Jeg kan ikke bli mer rede. Jeg blir funnet ikledd de smykker. Forløsningens sølvsmykker skal han møte meg i. Gullsmykkene, at han utvalgte meg lenge før jeg hadde greia på at han var interessert i min sjel. Men så sto det tredje som gjorde henne rede, det var det at tjeneren hadde gitt henne klær. Og det var ikke bare smykker, det var ikke bare gull, og det var ikke bare sølv. Men den dagen hun møtte sin vordende tilkommende, så ble hun funnet i de klene så Isak hadde sørget for at hans hustru, eller hans brud, skulle være iført når hun møtte han. Og da måtte han vel være fornøyd. Da måtte han vel være tilfreds. Da måtte hun vel være ferdig for det møtet når hun kom i den drakten som han hadde sett. Og klær i Bibelen, det brukes som et symbol i overført betydning gjennom hele Bibelen, så brukes klær om rettferdighet. Klær å bli ifunnen en rettferdighet. Ja, jeg vet ikke hva sagt det, men i Romerbrevet 3 så sies det så klart i det 22. vers. Romerbrevet 3 og det 22. vers, der står det at ved Kristi komme til denne verden, og ved det verk han gjorde på Golgatas kors, så ble Guds rettferdighet åpenbart for alle. Det er en rettferdighetsdrakt på Golgata som er åpenbart, som er tilveiebrakt for alle. Men vet du hva det står? Der står han ikke bare for alle, men han er over alle som tror. Den rettferdighetsdrakten er det ikke alle som har iført seg. Men alle som tror, har denne Guds rettferdighet over seg. Han er tilveiebrakt for alle, men det er bare den som tror, så har han over seg, som er ikledd denne Guds rettferdighet. Og da er det spørsmål, hva skal Gud finne deg i? At han må bli, sa Paulus, at jeg må bli funnet, ikke i min rettferdighet, den som fås ved loven, men at jeg må bli funnet i den rettferdighet som fås, som mottas ved troen på Kristus Jesus. Og jeg kan fortelle deg, du kan aldri bli mer ferdig enn du er i det øyeblikk du tror, for da blir du iført Guds rettferdighet. For Guds rettferdighet, den er over, ikke de som har ikledd seg, men over alle som tror. Det er noe som Gud sørger for. I det øyeblikk du sier ja, og i det øyeblikk du tror, så har Gud ikledd deg sin rettferdighet. Så da er en rede. Kunne du ikke prøve ut ifra dette vidunderlige forbildet ifra 1. Mosebok 24 og få falle til ro og kunne takke Gud morgen og kveld, takk for at jeg er ferdig til å møte deg. Ikke på grunn av at jeg har stelt meg så godt i dag. Ikke på grunn av at jeg har frimodighet til å møte deg, på grunn av at jeg holder mål som en kristen. Og vil ingen av oss kunne regne med å være ferdig til å møte han. Men fordi jeg er ikledd, på grunn av at jeg tror på deg, Jesus, så vil du finne meg i Kristi rettferdighet. Dessverre så står det noe uhyggelig i Matteus 22, det 12. vers. Det var at Jesus tok denne lignelsen om kongesønnens bryllup, og så sendtes det ut en innbydelse, og så var det mange som sa nei takk til innbydelsen. Og slik er det vel med de aller fleste, de sier nei takk. Men så var det noen som sa ja takk til innbydelsen. De sa ja, de tok imot innbydelsen. Og så kom de. Og så kom de inn i bryllupssalen. Men når kongen kom og så på de som var inne, så han en der som ikke hadde bryllupskledning. Det står ikke det. Nei, det står det ikke bitten. For de som fikk innbydelsen, og de som sa ja, de som tok imot innbydelsen, de som kom, for alle de så var det en bryllupsdrakt. Den lå i selve innbydelsen. Den var tilveiebrakt. Guds rettferdighet for alle. Men han er ikke over flere enn de som tror. Og der var det en som var kommet inn, så ikke hadde han på. Han hadde fått bryllupsdrakt når han kom. Men han hadde ikke funnet det nødvendig å ha han på. Og ikke hadde de funnet det nødvendig, de som så slepte han inn hellig i flokken. De syntes han var fin nok slik som han var når han kom. Han trengte ikke noe iførelse av noe bryllupsdrakt. Han hadde så fine klær selv. Det er fryktelig farlig å være så fine og fromme både i egne øyne og andre øyne, at folk kan ta feil av oss. Derfor går skjøgere og syndere før inn i Guds rike enn slike fromme og fine, dessverre. For de ser ikke nødvendigheten. Det skal mye til å ta av seg når du har sånne flotte klær. Det minste fører for han som har filler, og så sier han at jeg kvitter meg med fillene. Det er ikke mye å forsake, og så ifører seg en bryllupsdrakt. Men du, verden, han som har spinket, spart og tatt seg sammen, og balt hele livet for å ta seg bra ut, og så må han kle av seg på samme måten som fillefanten. Og så ifører seg en bryllupsdrakt, gratis å bli frelst av nåde på samme måten som en synder som har sett alt over styr. Da er det mange som sier nei. Jeg vil møte Gud i mine egne klær, i min egen rettferdighet. Han ble kastet ut utenfor, hvor det var gråt og tenners gnitsel. Det er bare en ting som gjør meg rede. Det er troen. Og alle som tror, de har Guds rettferdighet over seg, så Gud ser meg på grunn av troen rettferdig i hans øyne, som alt er skjult. Ingenting er skjult, med alt åpenbart. Det er ikke det at han ser mellom fingrene med noe, men jeg er rettferdiggjort ved troen på Kristus. Kan du bli mer ferdig til å møte Jesus? Og det er troen på Kristus som har iklett deg denne fullkomne, den beste kledningen, som han ble kalt. Men det er ikke bare klær, men vet du hva det står i Bibelen? Det står at det er klær som omtales for kostelige klær. Og kostelige klær, det er et uttrykk for herlighet. Og dem som han rettferdiggjorde, står der i Bibelen, dem har han også herliggjort. Å, det var ikke bare klær. Å, men han har herliggjort oss. Så den dagen vi møter Jesus, så kan vi ikke bli gjort, vi kan ikke bli gjort mer skikket enn vi. Derfor er det en bønn i Kolossenserbrevet: med glede så takker vi Faderen som har gjort oss skikket. Det er vidunderlig. Jeg kan ikke si det bedre. Man må bare ta et lite trekk til av dette, så begynte reisen. Hun kunne ikke begynne før hun var ferdig, for hun kunne jo risikere å møte han med første veisving. Så hun måtte være ferdig fra første start. Hun hadde ikke noe beredelsestid at det modnest og beredest og kle seg underveis. Hun måtte være ferdig fra første stund, for hun visste ikke tid og stund når hun skulle møte han. Hva tid kom han? Det vet ikke du heller. Du må være ferdig til hver tid. Og det er bare ved troen at vi er rede og er ferdige. Men så står det, og de satte seg på kamelene. Og når vi da hadde snakket om kamelene første kvelden, så hong det litt i løsa lukta hva det der er for noe. Nå skal jeg prøve om jeg kunne rette litt på det i kveld, så han ikke fikk sagt den første kvelden. Når du begynner reisen til himmelen, så begynner du i en sittende stilling. Det er det som kamelene. Rebekka begynte ikke å gå, men hun inntok på veien til himmelen, så inntok hun en hvilende stilling. Og det er det som er å tro. Dette har jeg ifra sånne gedigen bibelgransker, så han Hjalmar Berg Hansen, han stod bort på Odland Bedehus og hadde en bunke med bibler over mangfoldige oversettelser, og så skulle han bare prøve å lese for disse hvor forskjellig ord og tro ble oversatt. Og så ble det oversatt med det å tro, det er det samme som å sette seg ned. Det er nøyaktig det som ligger i ordet. Når du ikke makter å holde deg selv oppe lenger, da må du sette deg ned, så sant det er noe som setter seg ned på. Og når du setter deg ned, så han tenker, hva er det liv til jeg var med? Jeg var vel 50 år når jeg hørte den gangen. Og så liv til du var 50 år, ikke visst hva jeg gjorde når jeg setter meg ned på en stol. Nei. Han spurte meg, hva gjorde du når du setter deg ned på en stol? Jeg setter meg ned. Ja, men hva gjorde du da? Hva var det som hendte når du setter deg ned? Du ble kvitt burden av deg selv. Det var flott. Når du setter deg ned og tro på Jesus, det er å bli kvitt burden av seg selv. Og reisen til himmelen, den begynner med å bli kvitt byrden av seg selv. Du som ikke makter å holde deg selv oppe, du inntar en kvilende stilling. Det er det som kamelene står for. Jeg kan ikke si det bedre, jeg i alle fall. Men jeg har inntatt en kvilende stilling ved troen på Gud, at ved troen så holdes deg oppe ved Guds makt. Dere som ved Guds makt holdes oppe ved troen. Ved troen så holder jeg meg ikke oppe selv, for når jeg setter på en stol, så setter jeg ikke på en huk. Nei, det gjør jeg ikke. Jeg kan ta lette bein opp, og så svever jeg i løsa lukt av det stolen, så holder jeg meg oppe. Dere som ved troen holdes oppe ved Guds makt, til den frelse som er ferdige, til å bli åpenbar. Det kan ikke bli ferdigere. Å, det er flotte saker. Det var kamelryggen, og sitteplass på kamelryggen. Ja, kamelryggen, vi sa det, altså den kvelden, at det å sitte og reise på en kamelrygg, det er mest, det er verre enn med robåten når bårene blir store. Det er så urolig, jeg har ikke prøvd det, men det var en som fortalte meg nettopp hvor han hadde tatt seg en tur på kamelrygg, og det var fæle greier, sa han. Det var så urolig, og ubehagelig som noen ting i denne verden kunne være. Og det stemmer med Bibelen, at reisen til himmelen for en troende, den er besværlig. Hva gjør vel det om reisen er besværlig? For han er besværlig. For vi skal gjennom en ørken, og den ørken vi skal gjennom, det er sammenlignet som en reis på en kamelrygg. Og Peter, han taler om det i sitt første brev og fjerde kapittel, og det 18. vers, blir den rettferdige vanskelig frelst. Ja, de blir det. Det er vanskeligheter hele veien, ikke på slutten. Det er ikke at den rettferdige skal ha vanskeligheter på slutten av reisen. Nei, der blir det ingen vanskeligheter. Men det er kolossale vanskeligheter på selve reisen. Der er det vanskeligheter. Men vet du hva jeg hadde lyst til å minne deg om i denne forbindelse? Det som gjør at jeg kan ha en kvilende stilling selv på et så urolig element som en kamelrygg, som er så urolig, og så du kunne tenke, nei, nå havner jeg i grøfta, nå er dette gav, så vil jeg få lov å minne deg om at han har sagt, Hebreerbrevet 13, og 5. vers, så dere er tilfreds, for han har sagt. Tror du det går an å bli fornøyd og tilfreds med noe som Jesus har sagt? Ja, det skal jeg si, det går i alle fall spesielt godt an når du er redd for dette i hvert øyeblikk. For nå er det så urolig. Nå stormer det sånn, nå vipper jeg over, nå klarer ikke jeg å holde meg fast. Så sier han, jeg vil ingenlunde slippe det, og ingenlunde forlate det. Selv om det sjager aldri så mye. Om du synes, nå går det gale med meg. Det går ikke gale. For han har sagt. For han har sagt. Jeg vil ingenlunde slippe deg. Og ingenlunde forlate deg. Og så kamelsadelen snakket vi om. Kamelsadel. Det som skulle gjøre denne reisen på denne kamelryggen mest mulig komfortabel. Så komfortabel som det går an. Og da vil jeg minne om et ord av Paulus i Romerbrevet, det 8. kapittel og det 9. vers. Romerbrevet, det 8. kapittel og det 9. vers. Jeg holder for at den nærværende tids lidelse ikke er å akte. Hadde der stått punktum, så måtte han være galen. Og jeg leste nettopp en bok som var et utdrag av alle skjønnlitterære forfattere i Norge, som de har som lærebok på handelsskolen inne på gymnasiet. Du kunne bli mørkredd med mindre enn det, og det var et utklipp av Arne Føverland om den 20. landeplage, eller hva nummer det var. At det kristendommen, det var den 20. landeplage, og du gru i denne verden. Hva som kalles skjønnlitteratur i vårt land. Og hva han skal lære seg opp i, og hva han skal lese og mette seg sjel med. Og der var det nettopp dette problemet som hadde tatt knekken på Arnulf Øverland sin tro. og ironiserte en Gud som kunne tillate så mye lidelse og nød i denne verden. Her er mye lidelse. Her er mye nød. Her er mye uro og uroligheter i denne verden. Men Paulus hadde en sadel som han reiste i. Og så sa han, jeg holder for at den nærværende tids lidelse ikke er å akte når du setter den opp imot den herlighet som skal åpenbares på oss. Da blir det ikke å akte på. Hva gjør vel det om reisen er besværlig? Det varer kun en kort og liten tid. Og det som er det sværeste av alt, og som jeg aldri har glemt ifra den dagen jeg leste det eller hørte det, det er jeg ikke sikker på. Men vår trengsel, sier Paulus i 2. Korintierbrev 4, den er kortvarig og lett. Vår reise er kortvarig. Vår trengsel, den er kortvarig. Men hva er det som kan gjøre disse grufulle lidelser og trengsler som mange av de troende gjennomlever mens de er her i denne verden? Hva er det som kan gjøre at de kan kalles for lette når de er så tunge? Det er fordi de virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål, på overmål. Og før jeg setter meg ned, så skal jeg gi den illustrasjonen som jeg har hørt eller lest. Og det er at den eneste måten du kan bli rikere for evigheten på, det er ved den prosessen som du opplever i trengsler og lidelser. Det er sammenlignet med det som skjer i en musling. Den eneste måten Gud i naturen har uttenkt å lage ekte perler, frembringe nye eksemplarer av ekte perler, ikke kulturperler, ikke sånne som de kultiverer frem, og ikke slike sånne syntetiske, men ekte perler. Og en ekte perler kan bare komme til eksistens ved at det kommer en tårn inn i muslingens kjøtt, et sandkorn. Og når det kom inn forbi skalet, så forårsaket det en grufulle lidelse på den muslingen, så han vrir seg og vonder i lidelse og smerte. Men hver gang han har en sånn ri med lidelser, så utskilles der en væske i kroppen på han, som samler seg rundt det sandkornet, en glassklare væske. Og for hver ri så kommer der en ny sånn væske, og på det sandkornet så vokser det opp et lagvis en ny perle. Og perler sin størrelse og perler sin kostbarhet, denne står i forhold til hvor mye lidelse muslingen hadde før perler var ferdig. Jeg vil få lov bare å si før jeg setter meg ned, at den reisen jeg og du er med på, den vil påføre oss mye lidelser og mye vanskeligheter. De kommer vi ikke fri. Men det er noe som virker for oss. Det er noe som ikke akter på dette som en så kort og lett imot en herlighet. Og da slutter Paulus om å bli fri tårnen i kjødet. Han ba om å bli fri det 3 ganger. Men så sa Herren, det er noe bedre enn å bli fri. Min nåde er deg nok. Min kraft, den fullendes i skrøpelighet. Herre Jesus, og med for ditt åsyn, i takknemlighet for at du har gitt deg til kjenne for oss i denne verden. Du har gitt oss skjønn til å kjenne den ene sanne Gud, og han som du utsendte, Jesus Kristus. Og det du også har gitt oss skjønn, du har gitt oss skjønn at vi er i den sanne, i hans sønn. Vil du velsigne disse dyrebare sannhetene for våre hjerter på en sådan måte at vi kunne bevare denne stille og saktmodige ånd som er kostelig i dine øyne, at hvordan det føles og hvordan det går, barn skal jeg enda få være. Välsigna allt ditt folk för ditt namns skull. Amen.